Romanotem, dive sutnoi programmi i romani tai serbicani cib, anglone programmesco Radio Beogradesco.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Pacivale a Shundalen la Chodive. Andero Saikeribe avdive sutne emisije ako romano temu lava.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz sadržaja Sveta Roma izdvajam.
Ane emisije Romano Tem sakova sa vato emituina Lilavne Kotore Pinđarde Autoringi Savinge Roma Sine Inspiracija. Tekst Gati Sargija Tajgina Vela Dragoljub Acković.
U Svetu Roma svake subote emitujemo književna dela poznatih autora koji su inspiraciju za svoje stvaralaštvo našli u životu Roma. Tekst priredio i čita Dragoljub Acković.
Pacivale a Shundalen a Čoveni Amenca, ano angluno programi Radio Beogradesko taj a Šuren Romano Tem.
Ostanite u Svet Roma i prvi program Radio Beograda.
Chielo li papà, andite a sta, chielo li papà, me desci no. Thank you.
Romano Tem, divesutnoi programi i romani ta i srbikani čiv, anglone programesko, radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa radio Beograda.
U emisiji Svet Roma svake subote emitujemo književna dela poznatih autora koji su našli inspiraciju za svoje stvaralaštvo u životu Roma. Večeras slušamo pripovetku Kod ciganki, proslavljenog rumunskog pisca Mircea Eliadea.
Književna radio antologija Mircea Eliade Kod ciganki. Sada znam, ponovi više puta šapatom, bilo isto ovakvo leto kao i sada. Hildegarde je više otišla sa porodicom u Kenigsberg. Bilo je strahovito vruće. Stanovao sam u Charlottenburgu i bijah izašao u šetnju ispod cveća. Bilo je to visoko, staro drveće gustog hlada, a bilo je pusto. Bilo je suviše toplo. Nije se niko usuđivao da je izađe iz kuće. I tamo, pod tim drvećem, videh mladu devojku koja je gorko plakala, plakala sa licem u rukama. I to me je mnogo začudilo, jer beše skinula cipele, a noge je oslanjala na mali kofer, spušten pred njom na šljunku. Gavrilesku, rekao sebi, evo jedno nesrećno biće. Otkud sam mogao slutiti? Prestade da hoda i okrenu se naglo ka devojkama. Gospodjice, uzviknu patetično, bio sam mlad, bio sam lepa, imao sam i umetničku dušu. Napuštena devojka mi je prala srce. Razgovarali smo, ponovo sam pokušao da ju tešim. Tako je počela tragedija mog života, reče Gavrilesku. A sada, šta da se radi, upita devojka crvene kose, obraćajući se drugim devojkama. Da još malo pričekamo, da vidimo šta će baba da kaže, reče Grkinja. Ako još budemo čekale, neće nikada pogoditi šta smo, reče treća devojka. Da. Tragedija mog života, nastavi Gavrilesku, zvala se Elza. Ali sam se pomirio sa sudbinom. Rekao sam sebi, Gavrilesku tako je moralo da bude. Uzao čas. Takvi su umetnici, nemaju sreće. Vidite li, progovori ponovo devojka crvene kose, sad se opet zaplavi, neće umeti da se izvuče nikako. Ah, sudbina, uzviknu Gavrilesku, podižući obe ruke i okrećući se ka Grkinji. Devojka ga gledaše, smešeći se sa rukama sastavljenim iza leđa. Večna Grčka, uzviknu on, nisam stigao ni da te vidim.
Ostavi to, povikaše one druge dve devojke približavajući mu se. Seti se kako si nas odabrao. Jednu ciganku, jednu grkinju, jednu jevrejku, reče grkinja, gledajući ga značajno duboko u oči. Ti si hteo, tako si nas i odabrao. Pogađaj, povika devojka crvene kose, i vidjet ćeš kako će to lepo biti. Koja je ciganka, upitaše sve tri uglas opkolivši ga. Gavrilesku se brzo povuče i nasloni na klavir. Dakle, poče on nakon pauze, tako je to ovde kod vas. Bio je to umetnik ili običan smrtnik, vi terate jedno te isto. Kako da pogodi koja je ciganka? A zbog čega, molim vas, ko je to naredio? To je naša igra, ovde kod ciganke, reče grkinja. Pokušaj i pogađaj, pa nećeš zažaliti. Ali meni nije stalo do igre, nastavi Gavrilesku sa žesinom. Ja sam se osetio tragedije svog života, jer vidite, sada shvatam vrlo dobro da nisam one večeri u Šarlotenburgu ušao sa Elzom u pivnicu i čak i da sam ušao, ali da sam imao novca sa sobom i da sam mogao da platim račun, moj život bi bio drugačiji. Ali se dogodilo da nisam imao novca, te Elza platila. A sledećeg dana sam svuda išao da nađem nekoliko maraka i da vratim dug. Ali nisam našao. Svi prijatelji, svi poznanici beko otišli na odmor. Bilo je leto, bilo je strašno toplo. Opet se boji, šapnu devojka crvene kose, spuštajući pogled ka tepihu. Slušajte, nisam vam rekao sve, povika patetično Gavrilesku. Tri dana nisam našao novac, nisam išao svako veče da posetim Elzu kod njene gazdarice, da se izvinim što nisam našao novac. A zatim smo skupa otišli u pivnicu. Da sam bar imao čvrsto držanje i da nisam prihvatio da idem s njom u pivnicu. Ali šta, hoćete, bio sam gladan. Bio sam mlad, bio sam lep. Hildegard beše otišla u banju, a ja sam bio gladan. Pravo da vam kažem, bilo je dana kada bih gladan otišao na spavanje. Umetnički život. A sada? Šta da se radi, upitaše ga devojke, jer vreme prolazi. Vreme prolazi. Sada, uzviknu Gavrilesku, ponovo podižući ruke, sada je prijatno i toplo i sviđa mi se kod vas, jer ste mlade i lepe i stojite tu predamnom. Spremne da me poslužite slatkim i kafu, ali više nisam žedan. Sada se osjećam dobro, osjećam se odlično. I kažem sebi, Gavrilesku, ove devojke očekuju nešto od tebe, učini im po volji. Kad već žele da pogađaš, pogađaj. Ali pazi Gavrilesku, jer ako ponovo pogrešiš, uhvatit će te u to njihovo kolo, te se više nećeš osvestiti do sljedećeg dana. Obiđe klavir, osmehujući se, i to tako da mu posluži kao štit između njega i devojaka. Dakle, vi želite da vam kažem koja je ciganka? Pa dobro, reći ću vam. Devojke se poređaše, uzbuđene bez jedne reči, gledajući ga u oči. Reći ću vam, nastavi on nakon pauze. Zatim naglo i melodramatično pruži ruku prema devojci koja je bila pokrivena, bledo zelenim velom i osta čekajući. Devojke se skameniše kao da nisu mogle verovati. Šta mu je, upita kasnije ona crvena kosa, zbog čega ne može da pogodi? Nešto mu se dogodilo, reče grkinja. Setio se nečega i izgubio se, zalutao je u prošlost. Devojka za koju on mislio da je ciganka napravi nekoliko koraka napred, uze poslužavnik sa kafom i prolazeći ispred klavira prošaputa tužno se osmehujući. Ja sam jevrejka. Zatim nesta tiho iza jednog od paravana. Ah, uskliknu Gavrilesku, udarajući se dlanom po čelu. Trebalo je da shvatim. Imala je nešto u očima, nešto što je dolazilo sa velike daljine. A imala je veo kroz koji se sve proziralo, ali je veo ipak postojao. Bilo je to kao u starom zavetu. Odjednom devojka crvene kose prasnu u smeh. Gospodin nije pogodio, povika, nije pogodio koja je ciganka. Prođe rukom kroz kosu, stresajući je nekoliko puta, jarko crvene vitice padoše joj na ramena. Poče da igra, vrteći se polako u krug, pljeskajući rukama i pevajući. Reci Grkinjo, kako bi to bilo, povika ona tresući viticama. Da si pogodio, bilo bi to sve veoma lepo, prokuša puta Grkinja. Pevali bismo ti, igrali bismo za tebe i prošetale te kroz sve odaje. Bilo bi to veoma lepo. To bi bilo veoma lepo, ponovi Gavrilescu uz tužan osmeh. Recimo Grkinju, povika ciganka, zaustavljajući se pred njim, ali nastavljajući da ritmički udara dlanom o dlan i lupkajući sve jače bosom nogom o tepih. Grkinja se prikra bliže njemu i poče da mu priča. Pričala je brzo, šapatom, ponekad klateći glavom ili prelazeći prstima preko usta, ali Gavrilescu nije uspevao da je razume. Slušaše je sa osmehom izgubljenog pogleda, šapućući povremeno, bilo bi to lepo. Slušao je kako ciganska noga sve jače lupka o tepih, izvijajući neki prigušeni zvuk kao podzemni, sve dok mu se taj nepoznati i divlji ritam ne učini nepodnošljivim i tada s naporom jurnu prema klaviru i poče da svira. Sad sam ti reci, povika Grkinja. Čuje kako se približava, kao da je igrala po ogromnom bronzanom dobošu i nekoliko trenutaka kasnije oseti njen vreli dah na leđima. Gavrilescu još više se povi kad klavirom iz zape svom snagom svojih ruku gotovo besno, kao da je hteo da iz pretura dirke, da ih iščupa i da noktima načini sebi mesta u utrobi klavira, a zatim sve dublje i dublje i dublje. Nije više mislio ni o čemu, obuzet novim, nepoznatim melodijama koje je kao da je prvi put slušao, iako mu je jedna za drugom dolazile su u misli kao da ih se prisjeća nakon dugog vremena. Kasno je već prestao tada i shvati da je ostao sam u sobi i da samo što nije se spustila tama. Gde ste, viknuo on ustavljujući uplašeno sa stolice. Kolebao se nekoliko trenutaka, a zatim se uputio ka paravanu iza kojeg beše nestala Jevrejka. Gde ste se sakrile? Povika ponovo. Polako hodajući na vrhovima prstiju kao da je želeo da ih iznenadi, pritaji se iza paravana. Reklo bi se da tu počinje neka druga prostorija koja je izgledala kao da se produžava u neki zamršen hodnik. Bila je to soba neobičnog oblika, niske i neravne tavanice, lakih povijenih zidova koji su nestajali i ponovo se pojavljivali u mraku. Gavrilescu napravi nasumice nekoliko koraka, zatim zastade, pa oslušno. Učini mu se da je taj osmeh i da je čuo šuštanje i brze korake kako promiču veoma blizu njega po tepihu. Gde ste, viknu Gavrilescu? Ču odjek sopstvenog glasa pokušavajući da pogledom prodre kroz mrak. Učini mu se da ih sve tri vidi skrivene u nekom uglu hodnika i krenu u tom pravcu ispruženih ruku pred sobom pipajući. Ali posle izvesnog vremena shvati da je krenuo u pogrešnu pravcu, jer otkri da hodnik skreće negde daleko ka nekoliko metara levo, te ponovo stane. Uzelo se krijete, svejedno ću vas pronaći, povika on. Bolje da mene žalostite i da mi se pokažete. Zatim, napregnuto oslušno, pogleda prikovanog za hodnik. Ništa se više nije čulo, ali kao da su počinjala se osjećati toplota, te odluči da se vrati i da ih sačeka svirajući na klaviru. Veoma se dobro osjećao pravca koji beše došao i znao je da nije napravio više od 20-30 koraka. Pruži ruku i krenu ka napred polako i oprezno, ali nakon nekoliko koraka nalete rukama na nekakav paravan i povuče se natrag uplašeno. Dobro je znao da je pre nekoliko trenutaka paravana tamo nije bilo. Šta vas je popalo, povika, pustite me. Ponovo mu se učini da čuje prigušen smeh i šuštanje, te se osmeli. Možda mislite da se bojim, počeo on nakon kratke pauze, trudeći se da izgleda raspoložen. Dozvolite mi, dodao dežurno, kao da je očekivao da bude prekinut. Ako sam prihvatio da igram žmurke sa vama, učinio sam to zato što mi vas je bilo žao. To je prava i istina je to. Bilo mi vas je žao. Video sam vas još u početku, nedužne devojke, zatvorene ovde u kućici kod ciganki i rekao sebi, Gavrilesku, ove devojke hoće da ti podvale. Pretvaraj se da su te prevarile. Pusti ih da poveruju da ne umeš da odgonetneš koja je od njih ciganka. Takva je igra. Takva je igra, povika, što je jače mogao. A sad samo se zadovoljno naigrali, izađite na videlo. Oslušno, smešići se oslonjen desnom rukom na paravan. Tog trenutka ču u mraku žurne korake tik do njega. Naglo se okrenu i ispruži ruke pred sobom. Da vidimo ko si reče, da vidimo koju sam to ulovio. Jesam li ulovio ciganku? Ali nakon što je dugo mlatarao rukama, stade da osluškuje, ali ovog puta više nije stizalo do njega nikakvo šuškanje, ni sa koje strane, ni najmanji šum. Ništa ne mari, reče kao da je znao da se devojke nalaze na nekoliko koraka od njega skrivene u tami. Čekat ćemo još. Vidim da još ne znate s kim imate posla. Posla ću vam biti žao. Mogao sam da vas naučim da svirate na klaviru. Proširili biste sopstvenu muzičku kulturu, objasnio bih vam Šumanove lidove. Kakva lepota, uzviknu on živo, kakva božanstvena muzika. Ponovo oseti toplotu na izgled jaču nego ikada i poče da briše obraze rukavom tunike. Zatim, obeshrabren, krenu levo i neprestano pipajući paravan. Povremeno se zaustavljao i usluškivao, zatim bi ponovo kretao ubrzavajući korak. Kome je nagovorio da se sa decom zamajavam, planuo odjednom, naglo obuhvaćen besom. Pardon, rekao sam sa decom iz učitivosti, vi ste nešto drugo. Znate vi dobro šta ste, vi ste ciganke. Bez ikakve kulture, nepismene, koja od vas zna gde se nalazi Arabija? Koja od vas ikada čula za pukovnika Lorenza? Izgledalo je kao da paravan nema kraja i što je išao napred, vrelina je postajala sve nepodnošljiva. Skinu tuniku i pošto besno obrica lice i prsa prebaci je preko golog ramena kao peškir i ponovo pokrenu ruku nasumice da bi pronašao paravan. Ali puta naiđe na gladak i hladan zid i priljubi se uz njega. Pružajući obe ruke, on osta dugo, tako da pripijen uz zid duboko dišući ostade. Zatim poče polako da se pomera i da se pritom ne odvaja od zida, kao da puzi uz njega. Nakon izvesnog vremena primeti da je izgubio tuniku i pošto se neprestano znojio, stade, skinu šalvare i poče da briše lice i celo telo. Tog trenutka mu se učini da ga je nešto dotaklo po ramenu i uz oštar vrisak skoči uplašeno u stranu. Pustite me, povika. Rekao sam vam da me pustite. Ponovo mu je neko nešto ili neko živo biće ili stvar, nemoguće je odrediti šta, dotaklo lice, ramena i tada počeo da se brani, vitlajući slepo šalvarama iznad glave. Bilo mu je svetoplije, osjećao je kao mu se graške znoja slivaju niz obraze i zahtao je. Prilikom jednog prenaglog trzaja šalvare mu ispadoše iz ruke i nestadoše negde daleko u mraku. Gavrilescu ostane trenutak podignute ruke, stežući grčevito pesnicu, kao da se nadao da će otkriti svakog trenutka da se prevario, da su šalvare još u njegovoj vlasti. Osjeti se odjednom nagim, izgrči se, čučnu naslanjajući se na tepih rukama i pognu glavu kako se spremao za trku. Krenu napred, pipajući dlanovima tepih oko sebe, svuda u nadi da će ponovo naći šalvare. Povremeno je nailazio na predmete koji mu bili teško da prepozna. Neki su u početku ličili na kovčežića, ali se uspostavilo da su, kad bi ih bolje opipao, ogromne bundeve zavijene u velike marame. Drugi, koji su na početku izgledali kao jastuci ili svici sa divana, postajali su, kad bi ih dobro opipao, lopte, stari, kišobrani, napunjeni pilotnom korpe za veš pune časopisa, ali nije stizao da odredi šta bi to stvarno moglo biti, jer je neprestano otkrivao druge predmete pred sobom i počinjao da ih opipava. Ponekad bi se našao pred nekim glomaznim komadima nameštaja, te ih je oprezno zaobilazio, pošto nije mogao da im prepozna oblike, a i bojao se da ih ne preturi. Nije bio svestan koliko dugo je tako kretao se, puzeći na kolenima ili vukući se po trbuške po mraku. Beše izgubio svaku nadu da će više moći da pronađe šalvare. Ono što mu je sve više smetalo bila je toplota. Kad se okrenuo po tavanu neke limom pokrivene kuće nekog veoma vrelog popodnevna, osjećao je u nozdravama usijani vazduh, a predmeti su ostajali sve topliji. Telo mu je bilo u goloj vodi, te je morao povremeno da zastajkuje da bi se odmorio. Tada bi se opružio što je više mogao, šireći noge i ruke, priljubljujući lice u tepih, dišući duboko i uznemirano dahćući. Jedanput mu se učini da je zadremao i da ga je probudio neki neočekivani dešak vatra, kao da se negde otvorio neki prozor, puštajući ga da prođe unutra noseći svežina, ali ubrzo shvati da je to bilo nešto drugo, nešto što nije ličilo ni na šta poznato, i osta kao skamenjen na trenutak, osjećajući ledeni znoj na leđima. Nije se mogao setiti šta se zatim dogodilo. Uplašio se sopstvenog krika i počeo ludački da trči kroz mrak, udarajući o paravane, prevrćući ogledala i svakojake sitne predmete, čudno postavljene po tepihu, često se spotičući i padajući, ali ustajući brzo i krećući ponovo utrag. Uhvati sebe kako preskače preko škrinja i zaobilazi ogledala i paravane, i tada shvati da je prodro u neku područje polu tame gde su počinjele da se naziru konture. U dnu hodnika, neobično visoko u zidu, izgledalo je kao da se otvara neki prozor sa kojeg se prosipala svetlost letnjeg predvečerja. Kad uđe u hodnik, toplota postane izdržljiva. Mora je da stane da bi mogao udahnuti i da bi nadlanicom obrisao znoj sa čela i sa obraza. Čuo je kako mu srce lupa, kako da će mu pući. Pre nego što je stigao do prozora, zastade ponovo uplašen. Do njega su dopirali glasovi i smeh i škripa stolica koje se vuku po parketu, kao da je čitavo društvo ustalo od stola i uputilo se prema njemu. Tog trenutka uvide da je nag mršaviji nego što je znao da je. Sama kost i koža, pa ipak naduvenog i opuštenog trbuha kakvog sebe nikada nije video. Nije više imao vremena da beži natrag. Ščepa prvu zavesu koja mu je bila na dohvat ruke i poče da je vuče. Oseti da je zavesa gotova da popusti i oslanajući se nogama o zid, spusti se svom težinom na leđa. Ali se tada dogodi nešto neočekivano. Poče da osjeća kako ga zavesa povlači rastućom snagom ka sebi i kako se nekoliko trenutaka kasnije nađe pripijen uz zid, ima da pokuša da se odmakne puštajući zavesu, u tome ne uspe i vrlo brzo zatim osjeti kako čitav usto je obavijen sa svih strana. Kao da je bio svezan i gurnut u neku vreću. Ponovo je nastao mrak i bio je veoma toplo, te Gavrilescu shvati da neće moći dugo da izdrži, da će se ugušiti. Pokuša da vrisne, ali mu je grlo bilo suvo, hrapavo, a zvuci su delovali kao pamukom prigušeni.
Ovdje vesutno programi realizuju ime Gordana Nešović, Zorica Kubiček, Tajhiriša Beriša, redaktori Branko Đurić, tonmajstori Milanka Pešić.
Ашунджен Романо Тем, програми пи романите и србикани чив, ангуне програмеско, радио Београдеско.
Слушали сте Свет Рома, програм на ромском и српском језику првог програма радио Београда.